Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Быйыл жазда жергиликтүү кеңештер жаңыланган шаарларда мэрлер кайрадан шайланууда. Бүгүн мэр шайлоо Караколдо өттү. Ал эми Ошто учурдагы мэр кайрадан бул кызматка көрсөтүлдү.
Бул хоп майлы дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир заводтон биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген тарызда жүгүрүп аткандыгы ачык эле байкалып турат.
Бүгүн Бишкекте агыл бир улуттук кино сыйлыгын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Кечки азаттыктан алдындагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар бүгүн биз жана Дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Куршубак, кечиңиз менен. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
кутман кеч. Ирактагы кафеде 13 адамдын өмүрүн кыйган чабуулга азырынча эч кайсыл топ жоопкерчилик алган жок. Бүгүн Багдад шаарынан 80 километр алыстагы Балат калаасындагы кафелердин бирине куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти. 15 ашуун киши жараат алды. Аталган аймакта негизинен шииттер жашашат. Иракта 11 майдан бери күнүгө жардыруулар күчөп, 100 адам жашоо менен кош айтышты. Ал жардырууларга жоопкерчиликти алган Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салуулар шиит активисттерине каршы уюштурулганын билдиришүүдө. Күрд жумушчу партиясынын мүчөлөрү менен салгылашта Түркиянын 8 жоокери жана аталган партиянын 6 өкүлү мерт кетти. Салгылашуу бүгүн Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган аймакта болгонун жергиликтүү булактар кабарлашты. Өкмөт күчтөрү тараткан билдирүүгө ылайык, аскерлердин 6 Хакари провинциясындагы кагылыш учурунда каза таап, 8 жараат алган. Дагы 2 жоокер техникалык мүчүлүштүктөн улам кулаган тигучактан аут болду. Билдирүүдө айтылган Күрд жумушчу партиясынын согушкерлери деп шектелген 6 адам атайын операцияда өлтүрүлдү. Түркияда күрд күчтөрү менен өкмөт ортосундагы жаңжалдар соңку кездери күчөп кеткен. Орусияда күч органдары бир айга чукул убакыттан бери текшерүү жүргүзүп жаткан РБК каналында 3 редактор иштен алынды. Шеф редактор Елизавета Осетинская, РБК гезитинин башкы редактору Максим Солюс жана РБК маалымат агенттигинин башкы редактору Роман Баданин жумуштан бошотулганы тууралуу уюм тараткан маалыматта айтылат. Оппозиционер, саясатчы жана миллиардер Михаил Прохоровко таандык ири РБК медиа холдингине өткөн айда текшерүүлөр башталып, көз боемочулук беренеси боюнча кылмыш иши да козголгон. Мекеменин салык төлөмдөрү да текшериле баштаган. Башкы директор Николай Малибок кызматтан бошотулган кызматкерлер менен бир пикирге келе албаганын айтууда. Серепчилер Прохоровдун менчигинин айланасындагы тинтүүлөр, холдингдин жетекчилигин суракка алуулар жана козголгон кылмыш иши Орусияда дагы бир көз карандысыз маалымат каражатынын жабылышына алып келерин белгилешет. Элдик парламент мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы аныктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди. 12 майда кечке жуук элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековду жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевди атайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку-солку кылууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш иши козголгон. Алар кармалган күнү түшкө чейин элдик парламенттин форумун өткөрүшүп, президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Кетпесе 17 майда ири митинг өткөрүшөрүн эскертишкен. Эреже боюнча кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 саатта аныкталышы керек. Кремль орусиялык спортчуларга допинг боюнча коюлуп жаткан айыптарды ушак деп сыпаттады. Президент Владимир Путиндин басма-сөз катчысы Дмитрий Песков допингке каршы лабораториянын мурунку башчысы Григорий Радченковдун Сочи Олимпиадасында жеңүүчү болгон 10 ашуун орус спортчусу допинг колдонгон деп айткан сөзүн ойдон чыгарылган деп атады.
Выглядит как абсолютно голословное утверждение. Они не основываются на сколько.
Бул сөздөр үстүртөн айтылгандай сезилет. Алар эч кандай аргументке таянышкан жок. Мен мындай жөн эле сүйлөп коюлган сөздөргө ишенбейм. Бул чыккынчынын ушагы деп айтсак болот, деди Песков. Орусиянын допингге каршы лабораториясынын мурунку башчысы, азыр АКШда жашап жаткан Григорий Радченковдун орус спортчулары допинг колдонуп жүргөнү жөнүндө айткандарын 12 май күнү New York Times гезити басып чыккан эле. Эл аралык олимпиада комитети гезитте басылган бул маалымат боюнча тезинен иликтөө жасоону дүйнөлүк допингге каршы агенттигине табыштады. Каракол шаардык кеңеши бүгүн жаңы мэрди шайлады. 31 депутаттын 24 добушу менен Данияр Арпачиев калаа башчы болду. Аны Табылга жана КСДП фракциялары сунуштаган. Өнүгү прогресс көрсөткөн Кубанычбек Абдувалиев 7 добуш алды. Кыргызстан билимди экспорттоодон жылына 8 миллион доллар табат. Бул тууралуу билим жана илим министри Эльвира Сериева Өнүгү прогресс фракциясынын жыйынында билдирди бүгүн жогорку кеңеште. Анын айтуусунда бул каражат чет мамлекеттерден Кыргызстанга келип окуган студенттердин эсебинен түшүүдө.
Билим берүүнүн экспортунан биз жыл сайын 8 миллион доллар Кыргызстанга алып келебиз. Биздин эсебибиз боюнча 8 жылдын ичинде бул көлөмдү 30 миллион долларга чейин жеткирсе болот. Көпчүлүк студенттер бизге Кытай, Индия, Пакистан, Турциядан келет.
Деди министр Эльвира Сариева. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстандагы чет элдик студенттердин басымдуу бөлүгү медициналык кесип үчүн окуп жатышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи же Азаттык Чекит Орк эми эртеңки абара тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз өлкөнүн кээ бир аймактарында жаан жаашы мүмкүн экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Ош менен Жалал Абаддагы 22-27, Баткенде 21-26. Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Борбордо 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Каракол шаардык кеңеши шаар мэрин шайлады. Эки талапкер катышкан шайлоодо коалициялык көпчүлүктөн көрсөтүлгөн Данияр Арпачиев 31 депутаттын 24 добушун алып жеңишке жетти. Утулган талапкер шайлоодо административдик ресурс таасир эткендигин айтып чыкты. Шайлоонун кандай өткөндүгүн, кандай жагдайлар менен коштолгондугун аймактагы кабарчыбыз Асейин Мааданбеков баяндайт.
Каракол шаардык кеңештин күн тартибине бир гана шаар башчысын шайлоо маселеси киргизилген 4-нчү сессиясына 31 депутат толук катышты. Эки талапкерди депутаттарга шайлоо комиссиясынын төрагасы Талант Касиев тааныштырды.
Шайлоого 2 кандидат катталган. 29-унда Арпачиев Данияр Каракулу 74-нчү жылы Караколдо төрөлгөн, билимдүү кыргыз образованный билими жогорку. Экинчи кандидат Абдувалиев Кубанычбек Сабырович 30-унда катталган. Турган жылы 75-нчи жылкы улутчу кыргыз үйгүлөөлүү 2000-чи жылы международный университет Кыргызстана билими жогорку.
Эки талапкердин бири Данияр Арпачиевди коалициялык көпчүлүктү түзгөн Табылга жана КСДП фракциялары. Экинчи талапкер Кубанычбек Абдувалиевди оппозициядагы Өнүгү прогресс фракциясы көрсөткөн. Алар кезеги менен программаларын депутаттарга тааныштырышты.
Кишкенердин ортосунда мындай укуктарды көрүп ошол элди баягы жеңүүчүлөрүн биз Каракол шаарындагы жалпы сайтына жайгаштырып мына урматтуу шаардын отурдары жана келген коноктор ушул максатте келип.
Эки талапкердин программалары бири биринен өзгөчө айырмаланбай, туризмге басым жасашты. Андан соң жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Данияр Арпачиев 24 добуш алып шаар башчысы болуп калды. 7 добуш алып өтпөй калган талапкер Кубанычбек Абдувалиев шайлоону таза эмес өткөндүгүн билдирди.
Мен ойлойм, бияқта деген кандай десеңиз деген туура. Ресурстагы, акча каражаттагы чоң роль ойноп кетти.
Абдувалиевдин фракциялашы депутат Кубан Мамбетов ар кандай күдүгөйлөр жаралганын айтып, бирок шайлоо жараяны дээрлик мыйзамда өткөндүгүн билдирди. Ошол эле учурда депутат Мамбетов мурдагы шаар башчысы ишин расмий тапшыра электе жаңы мэр шайлоонун мыйзамдык кенемтеси бар экендигин айтты.
Мэр өзү эгер ооруп алганда катышса жакшы болмок. Анан баягы үч күндөн мэр ооруп аткандыгына карабастан анын катыштыгы жок эле баягы чечим чыгып калды. Бул өмүттөн алып караганда бул чечим мененке туура эмес. Эми муну соттук териштирүү чечет. Мэрдин тиги экс мэрдин өзүнүн укугу каякка кайрылса, кандай кайрылса.
Мурдагы шаар башчысы Калыгул Рыскуловдун ишмердиги тууралуу отчетту шаардык сессия ал ден соолугуна байланыштуу өргүүдө кезде 11 майда уккан. Мэрдин атынан отчетту сессияга анын орун басары берип, жыйынтыгында канааттандырарлык эмес деген баа берилген. Жаңы шайланып келген мэр Данияр Арпачиев буга чейин облустук, райондук финансылык тармактарда жетекчилик кызматта, Аксуу районунун акиминин биринчи орун басары, Аксуу райондук социалдык фонддо жетекчи болуп иштеген. Асей Мааданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыктан жергиликтүү шайлоолор темасын улантабыз. Быйыл жаштагы шайлоодо Ош шаарында дагы шаар кеңеши жаңыланган эле шаардын мэрлигине учурда иштеп жаткан шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги кайрадан көрсөтүлдү. Аны бул кызматка Ош шаардык кеңешиндеги КСДП баштаган көпчүлүк коалиция сунуштоодо. Кадырбаевка 2010-жылы облустук акимчиликти басып алган деген негиз менен кылмыш иши дагы козголгон болчу. Оштун каласын кайра шайлоону коштогон айрым жагдайлар тууралуу аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаардык кеңешиндеги КСДП, Бир Бол жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган Мыйзам жана Ыйман коалициясы Айтмамат Кадырбаевди дагы бир мөөнөткө мэрликке шайлоого макул болушту. Ош шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары КСДП фракциясынын депутаты Шакир Зулемов буларга токтолду.
Бул кишини эмгегине баалап, биринчи СДПК фракциясы Кадырбаев Айтмамат Тинтибаевичти мэр кандидатурасын колдоду. Андан кийин көпчүлүк коалиция бир добуштан колдоп беришти.
Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык 25 май күнү өтө турган мэрди шайлоого талапкер сунушта элек. Бирок ишенимдүү булактардын кабарлашынча бул үч фракция тең мэрликке талапкер алып чыгышпайт. Натыйжада Айтмамат Кадырбаев альтернативасы шайлоого катышат. Жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков муну мындайча жүйөлөйт.
Эшегине жараша тушагы дегендей эле болуп атат. Альтернатива сыяктуу бул оппозиция деп айтканга деле менин оозум барбы. Сегинде бул хоп майли дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир добуштан биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген таризде жүгүрүп атканда ачык эле байкалып турат.
Ошол эле учурда азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев да КСДП партиясынын кайрадан колдоп чыгышы адистерди кызыктай жагдайга салды. Анткени 2010-жылдагы төңкөрүштөн кийин Сооронбай Жээнбеков баштаган Оштогу КСДП партиясынын өкүлдөрүн областтык акимчиликтен Кадырбаев өзүнүн тобу менен кууп чыккан жайы бар. Бирок өтпөй аларды облустук бийликтин имаратынан КСДПчылар кайра айдап чыгышкан. Апрель окуяларынын катышуучусу Серепчи Төлөгөн Келдибаев муну КСДП партиясынын өзүн өзү маскаралоосу деп атады.
Убактылуу өкмөт бийлигин канааттандыраал деңгээлде түштүккө орното албай аткан мезгилде мурунку бийликтин командасында жүргөн Айтмамат Кадырбаев, Мамасадык Бакиров дегендер уюшкан кылмыштуу топтор менен күч колдонуп обл. Администрацияны алып 2-3 күн Кыргызстанда саясий автономия кылып турду. Ошол адамды бүгүнкү күндө Социал Демократтар партиясы мээрликке алып келип атат.
Бул окуяга байланыштуу Айтмамат Кадырбаевка кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башаламандыгы уюштурган деп айып тагылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны 1 жылга эркинен ажыраткан. Бирок 2014-жылы ал мээрлик кызматка аттанганда белгисиз жагдайда анын соттолгондугу жоюлуп калган. Бирок кийин Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, калаа жетекчилигине соттолгон адам шайланбашы керектиги жазылган. Ушул жагдайдан алганда Кадырбаевдин кайрадан мээрликке сунушталышы мыйзамга туура келбейт, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Соттолуп, анан штраф менен чыкса мыйзам боюнча соттолгондугу жоюлганда ортпайбы? Бирок коомдун алдында баары бир кымтыксыз деп айтууга кыйын да. Ошондуктан жана жогорку жоопту кызматтарга, президент, Жогорку Кеңештин депутаты, соттор, анан Бишкек Ош шаарынын стратегический шаарларга дагы мэрлер кымтыксыз адамдар болсун. Өмүр баяны ак кагаздай таза болсун. Анан соттолуп, соттолдугу жоюлса дагы ушул кызматтарга коюлбасын деген норманы ошо эл өкүлдөрү кабыл алып президент кол койду мыйзам ичинде. Ошондуктан бул норманы мен да колдойм.
Айтмамат Кадырбаев 2014-жылдын 15-январынан бери Ош шаарын башкарып келет. 2 жыл ашыгыраак жумушунда анын башкы жетишкендиги эстакадал көпүрөнү курганы жана андан ашкан акчага дагы бир көпүрө салганы болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Күрд жумушу партиясынын согушкерлери менен салгылашууда Түркиянын 8 жоокери жана аталган партиянын дагы 8 согушкери мерт болду. Салгылашуу бүгүн Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган жерде болгондугун жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Ирактагы кафеде 10 адамдын өмүрүн кыйган чабуулга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Бүгүн Багдад шаарынын 80 чакырым алыстыктагы Балат каласындагы кафелердин бирине куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти, 15 кишиден ашуун киши жаракат алды. Аталган аймактан негизинен шииттери жашайт. Кыргызстанда элдик парламент мүчөлөрүнүн башкаруу чарасы аныкталай элек улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Кечээ кечке жок элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековду жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевди атайын кызматка кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку солкулууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш дагы козголгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми биз жана дин түрмөгү улантат. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында жихад деген эмне? Ислам дини согушка кандай карайт? Мусулмандар эмне үчүн колуна калемди эмес куралды кармоо деген суроолорго жооп изделмекчи. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хахан Жошар экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти.
Хусейн Мырза, алгач айтсаңыз, мусулмандар жихад делген нерсени кандай түшүнүп жатышат? Жихадтын исламдагы ордун кандай деп билишет?
Evet, yani şu andaki dünya coğrafyasına baktığımız zaman
эң өкүнүчтүүсү дүйнө жүзүндө жихад дегенде эле адамдардын оюна согуш, кан төгүү жана өлтүрүү келүүдө. Ислам мамлекети делген уюм сыяктуу кээ бир исламчыл уюмдар жихад менен алек болуп жатышканын айтышса да, алардын иш аракеттери жана жасаган кылык жоруктары исламдагы жихад түшүнүгү менен эч кандай айкалышпаганын байкоого болот. Алар башка мусулмандарды капыр деп күнөөлөп, алардын канын төгүүнү жихад деп атоодо. Мындай көз караштар жана мыкаачылыктар ар башка атка ээ ар түрдүү уюмдар тарабынан ишке ашырылууда. Буга мисал катары ислам мамлекети делген уюмду айтууга болот. Алар өздөрүн гана чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө кошулбагандарды өлтүрүүдөн жалтанышпайт.
Канын халал көрүү, чок рад бир шекилде катты деп билиёр, өлтүрө билиёр яны.
Хакан Мырза, исламдын жихад делген буйругун аткарып жатам деп согушуп жүргөн мусулмандарга сиз кандай карайсыз? Сиз аларды ким деп эсептейсиз? Алар ислам үчүн согушуп жатканын айтышууда.
Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi bu gerçekten İslam'ı temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
Joğruda Hüseyin Mırza da aytkanday, bu adamlardı İslam'ın ökülleri dep aytalbaybız. Jihad kılıp jatkanın aytkan azırkı uçurdagı uyumdar Kur'an ayatlarının Харижейлердин түшүнүгүнө жана логикасына таянып чечмелегендигин түшүнгөндүгүн айтсак болот. Башкача айтканда Куран аяттарын үстүртөн жана сөзмө сөз чечмелеп, башка көз караш менен түшүнгөндөрдү түп тамыры менен четке кагып жатышат. Муну менен эле чектелбестен, өздөрүнө окшогон адамдарга жана уюмдарга каршы согуш жарыялоодо. Бирок исламдын негизги булагы болуп эсептелген аклу сунна түшүнүгүнө ылайык ким ла илаха илаллах десе ал күмөнсүз мусулман болуп эсептелинет жана аны менен согушууга ага кол салууга болбойт. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда жакынкы чыгышта ошондой эле Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде жихад кылып жатам деген кээ бир уюмдар кайра эле мусулмандарды бутага алууда.
Мусулман болууну сүйлөгөн групплара каршы жасамактадыр.
Макул. Азыркы учурда жихад кылып жатам деген мусулмандар кайра эле мусулмандарды өлтүрүүдө. Бирок негизи эле исламда согушуунун, күрөшүүнүн жол-жобосу, принциптери аныкталганда.
Алгач бир маселени такташыбыз керек. Азыркы учурда жихад дегенде эле адамдардын эсине согуш деген маани келет. Бирок согуш жихаддын бир бөлүгүн гана түзөт. Мисалы пайгамбарыбыздын өмүр баянын карай турган болсок, анын жашоосунда согушуу делген нерсе эч качан негизги орунду ээлеген эмес. Ошондуктан дагы бир жолу айтылайын. Согушуу жихаддын бир гана бөлүгүн түзөт. Тактап айтканда, жихад согуш дегенде эле түшүндүрбөйт. Жихаддын негизги максаты адамдарды ислам менен тааныштыруу болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандар согушууга мажбур болушса, анда ал үчүн атайын эрежелер бар. Ислам дини согуш мезгилинде да боорукер болууга милдеттендирилет. Жана адамдарга бейкуттукту алып келүү исламды жайуунун негизги максаты катары каралат. Куран эч качан тынч жаткан элге кол салууга үндөбөйт. Тескерисинче зомбулукка дуушар болгон, үй жайы тартылып алынган жана ишениминин айынан жабыркагандарды куткарууга чакырат.
Исламдын саваш мантыгында да мерхамет бардыр.
Динди жайуу максатында согушууга ислам дини кандай карайт өзү?
13 senelik Mekke dönemi, 2 senede Medine döneminde
Muhammed Peygamberimizin İslam'ı yayış için birinci gezekte soğuşka emes. Bilim берүүгө маани бергенин байкоого болот. Mekke доорунда Darul Erkam делген жолугушуу жерин аныктап, ал жерде адамдарга билим берип, динди үйрөткөн. Peygamberimiz эч качан өзүнүн айланасында аскерлерди топтогон эмес. Medine шаарына баргандан кийин да өзүнө үй курбастан туруп, адамдарга динди жайууга шарт түзүү максатында мечит курган. Бирок исламды жайуу үчүн согушуудан согушка жол албаса, анда ислам дини согушууга да уруксат берет. Бузукулукту жок кылуу үчүн согушу буйрук кылынат. Ал эми кандайдыр бир аймакты басып алуу, олжо табуу, малк-мүлк чогултуу жана бийликти тартып алуу үчүн жасалган согуштар исламда жихад деп таанылган эмес. Бирөөнүн мамлекетин басып алуу, талап тоноо исламда жихад деп эсептелинбейт жана Алла Таала мындай ачкөздүктү жактырбайт. Исламга ылайык жихаддын максаты Алла Тааланын динин жайуу болуп эсептелинет.
Зулум алтындагы инсандардын куртарылмасы бар.
Аябай жакшы пикирди айттыңыз. Азыркы учурда Сирия жана Иракта мамлекет түздүм деп жарыялаган, ал жерди басып алып, ал өлкөнүн байлыгын туш тарапка саткан ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттеринин исламга тиешесиз жок да.
Ухуд савашында бир тани мисалы сахабадан Кузбан исмине бир таниси жапар.
Ооба, исламдын талап тоноочулукка эч тиешеси жок экенин көрсөткөн көптөгөн мисалдар бар. Мисалы пайгамбардын доорунда Кузман деген киши Ухуд согушуна катышып, ошол согушту өлөт. Ал жердеги мусулмандар ал кишинин шейит болгонун жана бейишке кирерин айтканда, Мухаммед пайгамбар тескерисинче ал кишинин бейишке кирбестигин, себеби ал киши олжо үчүн, мал мүлк табуу үчүн согушка катышканын айткан. Дагы бир мисал, мусулмандар 630 жылы Мекке шаарына кирип, ал шаарды боштондукка чыгарганда, түнү менен дуа кылып, тилек айтып чыгышкан. Ал эми биз тарыхта жана керек болсо азыр деле шаарларды басып алып, түнү менен шаарды тоногондорду, аялдарды зорктагандарды көрүп жатабыз. Пайгамбар мусулмандарга эгер башка өлкөгө, башка шаарга барсаңар, эч качан аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга, дин кызматкерлерине, үйүнөн чыкпагандарга жана силерге курал көтөрбөгөндөргө тийбегиле деп айткан. Пайгамбарыбыз Ухуд жана Бадыр согушундагыдай ар дайым шаардын сыртында согушкан. Себеби катардагы жарандардын зыян тартышын каалаган эмес.
Не чүнкү сивил кайбы өнлөмөк үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө исламдагы жихад түшүнүгү жөнүндө сүйлөшүп, эмне үчүн мусулмандар колдоруна калем эмес Калашников автоматын алууда деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Хакан Мырза, биз пайгамбарды карап үлгү алат эмеспизби? Ушул биз жашаган доордо мусулмандар пайгамбардын кайсыл өзгөчөлүктөрүн билүүсү аябай зарыл деп ойлойсуз?
Benim kanaatim Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramının daha geniş
Менин оюмча Куранда айтылган жихад түшүнүгүн жалгыз гана согуш катары кабыл алуу туура эмес экенин мусулмандар аңдап билиши керек. Мусулмандар исламды башкаларга үлгү боло тургандай кылып жашаганды өздөштүрүүсү керек. Эң чоң жихад деп ушуну айтуу керек. Мусулмандар башка адамдарга өрнөк болуусу керек. Пайгамбар да мусулмандарга, ошол мезгилдеги мусулмандар да башка адамдарга үлгү болууга аракет кылышкан. Мусулмандар бири-бирине курал көтөрүп кол салууну эмес, бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылууну, бири-бирине жардам берүүнү өздөштүрүүсү абзел. Өз ара мээрим жана жардамдашууну жайытпагандан кийин колго курал көтөрүп жихад кылам деп айтуунун эч пайдасы жок.
Жогоруда Хусейн агай, жихад исламды адамдарга жеткирүү, таанытуу жана жайуу максатында жасалат. Ал эми согуш болсо, адамдарга бейкуттук алып келсе гана жихад болуп эсептелинет деп айтпадыбы? Акыркы мезгилде ислам мамлекети делген уюм Сирия жана Иракта мусулмандарды да, мусулман эместерди да кубалап чилдей таратты. Миллиондогон качкындар пайда болду. Демек бул уюмдун максаты жихад кылуу эмес, саясий максатка, бийликке, анын натыйжасында байлыкка жетүү экен да. Бул фактыга карап туруп, кээ бир жихадчыл уюмдар жихадды саясий максатка жетүү үчүн гана колдонууда деп айтууга болобу? Хакан Мырза.
Kullanan Müslüman gruplar var diyebiliriz. Yani İslam'ı biraz önce
Albette. Jihadtı siyasi maksatlarına jetüü üçün koldongon uyumdar bar dep aytsak bolot. İslam'dı İslam'dın jihad düşünügün toora emes düşünüp, Kur'an jana paygambardın aytkanın teskerisinçe çeşmilegen uyum jana ağımdar bar. Bular İslam jönünde toora emes köz karaştın jayılusuna sebep boluda. Başkaça aytkanda kan tögüüçü, алдынан чыккандын баарын мууздаган дин түшүнүгүн жайууда. Исламды жана мусулмандарды жаман көрсөткөн мындан да жаман иш аракет болушу мүмкүнбү? Ошондуктан жихад деген ыйык түшүнүктү бурмалап, исламды жаман көрсөтпөш керек. Кандайдыр бир мусулмандын жанына, мал мүлкүнө, ар намысына, акылына жана динине кол салынган учурда гана согушууга ислам уруксат берет. Пайгамбар убагындагы согуштардын баары жогоруда айтылган беш негизги баалуулукка кол салуу болгондугу үчүн баштатылган.
Kastedildiği için olmuştur.
Hüseyin Mirza, musulmanlar azırkı uçurda cihatta tuğra emes düşünüğü arkılığı özlerine cana başkalarına ziyan keltirip çatat deyip aitsak olu teken de anda.
Tabi diyebiliriz. Yani şu noktada ifade etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Albette. Мухаммед пайгамбар адамдарды жакшы сөз жана мейиримдүүлүк менен өзүнө тарткан. Сизге дагы бир кызыктуу мисалдарды айтайын. Пайгамбар Мединада ислам мамлекетин курардан мурда Мединага атайын кишилерди өзүнүн өкүлдөрүн жиберип, Медина элинин көңүлүн алган. Исламдын тынчтык дини экенин иш жүзүндө көрсөткөн. Ошол себептен бир да кишинин мурду канамастан, бир тамчы кан акпастан Мединада ислам мамлекети түзүлгөн. Тарыхта мындай мисалды табуу мүмкүн эмес. Медина мамлекетинде жөөттөр, христиандар, мусулмандар чогуу жашашкан, жарандык келишим түзүлгөн. Ал келишимде ар ким өзүнүн ишенимине ылайык жашайт, эч кимдин укугу тебеленбейт. Бирок Медина шаары чогуу корголот деп жазылган эле. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Исламда согушуунун максаты адамды өлтүрүү эмес, жашатуу болуп эсептелинет. Мисалы, Илимпос Мухаммед Хамидуллахтын изилдөөсү боюнча күнүнө орто эсеп менен 830 километр аймак мусулмандардын карамагына өтүп турган. 8 жылдын ичинде ислам мамлекетинин аймагы 3 000 000 километрге жакын. Салыштырып айтсак, азыркы Европанын аймагынчалык кеңейген. Эң кызыгы, ушундай чоң аймак мусулмандардын карамагына өткөн 8 жылдык убакыттын ичинде мусулмандардын ичинен 138 киши, ал эми мусулман эместерден 216 киши гана өлгөн.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучулары Хусейн Челик жана Хакан Жошар жооп беришти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан, бүгүн борбордо Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Азыр ал жерде биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы жүрөт. Кабарчыбыз азыр түз байланышка чыгууда. Зайырбек, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, демек быйылкы сыйлыктын лауреаттары белгилүү болуп калдыбы?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Азыр мына ушул быйылкы сыйлыктын лауреаттарынын 11-си тапшырылды. Мына азыр Манас кинотеатрында тапшырылып атат. Негизинен жалпы сыйлык 16 пресс сыйлык тапшырылыш керек эле. Ушул эң кызыгы ушул 11 сыйлыктын арасынан мисалы мыкты режиссерлук, мыкты сценарий, мыкты операторлук, мыкты художникке, мыкты композиторга, мыкты үнү режиссеруна, мыкты монтажга, мыкты эркектин ролуна, мыкты аялдын ролуна Чутак тасмасындагы тасмасы татып атат да, ошондогу режиссерлор, актерлор ошол жерде иштеген, ушу монтажда техникалык жагынан иштеген кызматкерлер. Анан бул жерде азыркы 11 номинация боюнча айта турган болсок, мунун ичинен мисалы азыр көрүүчүлөрдүн бир мыкты сүймөнчүк тасмасына айланган Бир тууганчик алды. Бир тууганчик деген комедиялык тасма. Ал эми калган номинациялар боюнча мына азырынча, азыркы саатта, азыркы мүнөттө 11 номинация боюнча ушул Чутак тасмасы алып келатат.
Зайырбек, ошондо мыкты режиссер ким болду? Угармандар билсин, мыкты режиссер ким болду ошондо быйылкы эле?
Мыкты режиссер ушул тасма, мыкты режиссер катары азыр Мирлан Абдыканыков Чутак тасмасы боюнча алды да.
Эл аралык мындай бир 2 жыл мурда эл аралык деген бир макам берилбеди эле? Демек чет өлкөлүктөргө ыйгарылабы быйылдагы сыйлык?
Бул ыйгарылат. Бул эл аралыктын жанагы Орто Азиядагы мыкты фильмге, мыкты тасмага ыйгарылат. Бул 14-чү номинация. Андан кийинки дүйнөлүк кино искусствосуна, кинематографияга кошкон салым үчүн дагы сыйлык ыйгарылат. Ал боюнча алдын ала маалымат берилген. Дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн сыйлык Наталья Арынбасаровага берилери айтылып, ал актриса азыр ушул убакта катышып атат ушул иш чарада. Негизинен жана айтып кеткендей эле, баягы алар аныктала элек, тактала элек жанагы эле Орто Азия боюнча мыкты тасмага кайсы тасма алынат. Мында Тажикстандан, андан кийин Өзбекстандан тасмалар катышкан, Казакстандан тасмалар катышкан. Алардын үчөөнүн кайсынысы алары азыр белгилүү болот да.
Рахмат сизге. Анда биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болду. Бүгүн Бишкекте Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгынын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда быйыл орто мектеп бүтүрүп жаткан 62 миң бүтүрүүчүнүн 48 миңи жогорку окуу жайда окуу үчүн жалпы республика сынакка катышып жатат. Алардын канчасы кандай кесипти тандары азырынча белгисиз. Бирок өлкөдө азыр талап кылынган кесиптерди өздөштүрүүсү күн тартибиндеги көптү ойлондурган маселеге айланды. Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкууну бир саамдан кийин угарасыз. Кушубак кечиңиз менен. Кечки Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулду алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
саламатсызбы? Жүздөгөн адамдын өмүрүн кыйган Анжиян калаабасынын 11 жылдыгына карата эл аралык Human Rights Watch адам укуктарын коргоо уюму батыш мамлекеттерине кайрылып 2005 жылкы бул оонду унутпоого чакырды. Өзбекстан өкмөтүн Анжиян кыргынына жоопкерчилик алууга чакырыш зарыл деп жазылат баяндамада. Баяндама Борбор Азиядагы адам укуктар уюму, Чек арасыз кабарчылар, Хельсинки комитети, адам укуктары боюнча эл аралык кызматташтык уюму, кыйноолорго каршы христиандар кыймылынын билдирүүлөрүнүн негизинде даярдалган. Өзбек өкмөтүнүн маалымдашынча 2005 жылы 13 май күнкү демонстрацияны басуу учурунда 187 адам набыт болгон, бирок көз карандысыз булактар бул оондо андан көп адам өлгөн деп ырасташат. Анжиандагы көтөрүлүштө демонстранттар камакка негизсиз отургузулду деп эсептешкен 23 ишкерди кое берүүнү талап кылышкан эле. 13 майда түштөн кийин шаарга киргизилген аскерлер куралсыз элге ооко чыккан. 600 ашуун өзбекстандык Кыргызстанга качып өтүп, кийин Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы менен башка мамлекеттерге качкын катары жөнөтүлгөн. Барак Обама Европа лидерлери менен Орусиянын амбициясын талкуулайт. АКШ президенти Барак Обама 13 майда Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия жана Исландиянын лидерлерин кабыл алат. Маалыматка караганда, алар Москванын күн сайын күчөп бараткан саясий дымагын талкууга алышмакчы. Андан тышкары, жакынкы чыгыштан Европага агылган бозгундар тагдыры тууралуу да сөз болот. Жолугушуулар Европа лидерлеринин мамлекеттик сапарынын алкагында өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова Нариман Түлеевдин мунапыс алууга укугу жок болчу деп билдирди. Мурдагы баш прокурор бүгүн Атамекен фракциясынын жыйынында сүйлөп жатып, Кылмыш кодексинин 303 беренеси жана 315 беренеси менен айыпталып камалгандар бул мунапыстан пайдалана албай турганын белгилейт. Айда Салянованын суроосуна жаза өтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Орозбек Энтериев жооп берип, Түлеев мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын билдирди. Салянова бул боюнча жазуу түрүндө түшүндүрмө талап кылды. Бишкек шаарынын экс-мэри Нариман Түлеев 7 майда эркиндикке чыккан. Ал өзүнө тагылган айып боюнча мамлекетке келтирилди делген чыгашаны толук төлөп бергени жана мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын журналисттерге билдирген. Сириядагы жардыруу учурунда ливандык шииттердин Хезболла тобунун командири Мустафа Бадриддин мерт болгону кабарланды. Аталган топко жакын саналган Ливандагы Аль-Майдан ТВ каналы тараткан маалыматка караганда, ал Израиль аба күчтөрү урган соккудан абыт кетти. Бирок бул боюнча Израиль тарап билдирүү жасай элек. Мустафа Бадриддин Ливандын мурунку өкмөт башчысы Рафик Харирдин өлүмүнө күнөөлөнүп, сыртынан соттолгон 4 кишинин бири болчу. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Раджаб Мох Бадриддинованы балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматына дайындады. Ал ошол эле учурда омбудсмендин орун басары да болот. Бадриддинованын талапкерлигин президент Эмомали Рахмон сунуштаган. Былтыр декабрда тажик парламенти кабыл алган мыйзамга ылайык балдардын укуктары боюнча акыйкатчы кызматы түзүлгөн эле. Тажикстанда витамини аз тамак аштан улам 300 миң баланын бою өспөй жатканын адистер изилдеп чыгышкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагынын айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы күндүз чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Ош менен Жалал Абаддагы 22-27, Баткенде 21-26, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, ал эми Борбордо 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл орто мектепти аяктап жаткан 62 миң бүтүрүүчүнүн 48 миңи жогорку окуу жайда окуу үчүн жалпы республика сынакка катышып жатат. Алардын канчасы кандай кесипти тандар азырынча белгисиз. Бирок өлкө азыр талап кылган кесиптерди өздөштүрүүсү күн тартибиндеги көптү ойлондурган олуттуу маселеге айланууда. Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна да коюлду. Талкууну таңкы Азаттыкта Бүбүкан Досалиева алып барды.
Саламатсыздар урматтуу каармандар. Кайсы тармак болбосун колунда жогорку билимин тастыктаган диплому бар көп жаш адистердин кесиптик жактан даярдыгы алымсындырбайт. Андан тышкары дээрлик бардык тармактарда инженер, технолог, машина куруучу сыяктуу кесиптеги адистерге суроо талап жогору болгон менен андай билим алууга ынтызарлык аз. Буга эмне себеп? Билим берүү министрлиги өлкөгө зарыл кесиптеги адистерди даярдоого мамлекеттик буйрук бере алабы? Кайсы жогорку окуу жайлар замандын талабына шайкеш адистер даярдай алат? Азаттык мына арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейт. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана Имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышат. Урматтуу каармандар, сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Махабат айым сизге. Имарат строй деген Бишкекте жана башка жерлерде көп үйлөрдү, жайларды куруп жаткан ири компания эмеспи? Сиздерде кандай кесиптеги адистер көбүрөөк талап кылынат? Аларды кайдан, кантип тандайсыңар, кантип таап жатасыздар?
Саламатсыздарбы? Биздин строительный компания, имарат строй компаниясында өзү негизи имарат строй групп болуп азыр бөлүнөт бизде. Анын ичинен 5 компания бар. Аларда бизге специалисттер, инженер-строительдер керек бизге, бухгалтерлер, как всегда, керек, юристтер керек бизге, сантехнический жумуштарды кылган специалисттер керек, вентиляция боюнча жумушчулар керек бизге, технологтор керек. Биз өзүбүздүн бетонубузду чыгарабыз, өзүбүздүн газосиликатыбызды чыгарабыз. Ошол үчүн ушундай бизге специалисттер керек.
Аларды кайдан таап атасыңар, кантип таап атасыңар?
Биз реклама аркылуу эле алар менен тиги комиссионный түрдө эле тиги комиссия менен собеседование өткөрүп, ошолор менен тиги талкуулап, анан 1-2 айга срок беребиз. Ошол сроктун ичинде алар өздөрүн көрсөтөт, кандай ошоюнча биз тандап алабыз.
Силердин талапты канааттандырып жатышабы?
Эми акыркы убакта, мына былтыркы убактарда бери бизге практиканттар келишет, студенттер келишет, өтүшөт, жакшы.
Гүлмира айым, билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева быйыл эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдоо үчүн жогорку окуу жайлардан 5705 студент мамлекеттин эсебинен окутулат деп билдирди. Алар кандай кесипке окутулат?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдагы 331 токтому менен ушул Кыргыз Республикасынын окуу жайларындагы адистерди даярдоо боюнча атайын багытта билим алып жаткан студенттерди каржылоо боюнча механизм бекитилген. Ушул 331 токтом мененчи. Ушул механизмде мамлекеттик гранттардын орундарын бөлүштүрүү маселеси каралган. Мамлекеттик гранттарды гранттык орундар кабыл алынган биринчи курстун студенттери менен ушул механизмде көрсөтүлгөндөй сөзсүз түрдө үч тараптуу келишим түзүлүш керек да. Жогорку студент, жогорку окуу жай жана жумуш берүүчү. Башкача айтканда ушул жумуш берүүчүлөр дүн өтүнмөлөрүнүн аткаруу менен ошол тийиштүү жогорку окуу жайлар тийиштүү адистерди даярдашып окуу жайды аяктагандан кийин ушул келишимге ылайык сөзсүз түрдө жумушка орноштуруу милдетин алган ушул жумуш берүүчүлөргө жөнөтүшөт.
Ошондо кандай кесиптерге талап болуп атат?
Бул сиз азыр айтып атпайсызбы, 5705 орун бөлүнөт деп. Туура бул 575 миң орун бөлүнгөн, мунун 873 50 гранттык орун эң жогорку балл алган балдарга, 75 грант орун этникалык кыргыздарга, ушул жана 100 орун бул майып балдар.
Ошонун ичинен кандай кесиптерге окутулат?
Анан эң негизгиси азыр айтып аткан бул сөзсүз түрдө айыл чарба, өнөр жай, курулуш, тоо кен өндүрүш өнөр жайлары боюнча сөзсүз түрдө ушул орундар бөлүнгөн. Бул биз жылга ушу кыргыз эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин прогнозуна ылайык ушул 2016-2017 жылдар аралыгында 70 миңден ашуун адистер талап кылынса, алардын ичинен 19738 жогорку билимдүү кадрлардын муктаждыктарын түзөт экен да. Ошондой эле ушул быйылкы гранттык негизде сунушталган кабыл алуунун токтомун бекитүүнү өкмөткө жөнөтөр алдында албетте биз ушул маалыматты эске алдык. Андан кийин ушул жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизи менен ушул заявкалар алынган, ошолор негизинде окуу жайларга бөлүнгөн гранттык орундар.
Рахмат. Улукбек мырза, мына Кыргызстанда так илимдерди окутуу менен адистиктерге үйрөтө турган жаштардын саны эмнегедир жыл сайын азайып бара жатат да. Тескерисинче юрист, экономист, чет тил, эл аралык мамилени окуган студенттердин саны көп. Ал эми эл чарбасы азыр инновациялык технологияларды кеңиштетүүнү, машина куруу адистиктерине талап күчтүү болуп атыптыр да. Сиздердин окуу жай бул багытта адистерди даярдоого кандай көңүл буруп жатат?
Ооба, бүгүнкү күндө чындыгында канча жылдан бери өндүрүштүк бирикмелер иштебегендигине байланыштуу жалаң гуманитардык, социалдык, экономикалык кесиптерге көп жаштар ынтызар болгон болсо, жумуш ордуна ылайыктуу жумуш ордун ошол жактан таап кетебиз деген ой менен. Бүгүнкү күндө ошол 20-25 жылдын ичинде көптөгөн техникалык илимдерге барбаган, техникалык кесиптерге барбаган адистердин орду бошоп, чындыгында бүгүнкү күндө өндүрүштөрдө ошол кесиптер өтө керектүү болуп атат. Бизде инновациялык технологиялар, демек ошол информациялык система технологиялары, архитектуралык чөйрөнү, дизайны, курулуш, жанагы электроэнергетика, жанагы тигүү кийимдери, жана транспортту эксплуатациялоо сыяктуу техника кесиптери бар. Ошол кесиптердин негизинде биз кантип инновациялык? Биз мына жана жакшы чакырыптырсыз бул жерде өндүрүштүк бирикменин өкүлү отурат. Ошол өндүрүштүк бирикмелер менен биз тыгыз байланышта иштеп, лабораторияларды биз ошолор менен кошо жасап атабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү ошо көйгөйлүү маселе ал кесиптерди тарбиялоодо ошол заманбап лабораториялардын жетишсиздиги өтө чоң ролду ойлоп атат.
Гүлмир айым, акыркы электоролор боюнча Кыргызстанда суроо талап күчтүү жана ошого жараша айлык маянасы дагы жогору болгон 100 кесипти тандаганда алардын эң башында программисттер, финансисттер, бухгалтерлер, риэлтерлер, ашпозчулар, инженерлер, маркетологтор, энергетиктер турат экен. Мына ушул адистерди даярдоо боюнча министрлик окуу жайларга мамлекеттик буйрук бере алабы же жогору окуу жайлар өздөрү каалаган кесипти окута беришеби?
Жок, азыр мен айтып кетпедим, ушул атайын ушул тизме даярдалып өкмөттүн токтому менен бекитилет. Бул жанагы жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда келишим түзүлүп атпайбы, жана механизм бекитилип атпайбы. Ошол механизм бекитилген токтомдун механизм негизинде жогорку окуу жайларга сөзсүз түрдө ошол адистиктер боюнча биз бөлүп беребиз да, токтом бекитилгенден кийин. Ошондо мен азыр айтып коем, могу өнөр жай багыты боюнча жогорку окуу жай менен жумушчулардын ортосунда 964 санда муктаж болгон ушул 964 адис даярдаш керек. Ал эми биз план боюнча 404 орун белгиленген. Бул өнөр жай тармагы гана боюнча. Ал эми мына курулуш тармагы боюнча 399 келишим түзүлгөн, 270 орун берилген. Ушул курулуш тармагы боюнча жогорку окуу жайда ушунча адис даярдап бересиңер деп. Ошондой эле тоо кен өндүрүү өнөр жайлары боюнча дагы 320 келишим түзүлгөн өндүрүш жумуш берүүчүлөр менен жогорку окуу жайлардын ортосунда. Ал биздин бөлүнгөн болсо 200 орун берилген.
Улукбек мырза, айрым эксперттер ушул жогорку окуу жайлардан аталышы кооз кесиптерге студенттерди окууга көп кабыл алышат, бирок аларга татыктуу билим берүүгө жана кесиптик тажрыйбага үйрөтүүгө материалдык техникалык базасы аз деп айтышат да. Сиздердин окуу жайдын окутуучу профессордук курамы кандай жана техникалык база ага жетиштүүбү?
Окуучу профессорлук курам ал жетиштүү, материалдык техникалык база жетиштүү. Бизде биздин мен жана аталган кесиптерге бизде өзүбүздүн университеттин территориясында 12 өндүрүштүк бирикме бар да. Ал өндүрүштүк бирикмелердин менен тыгыз байланышта балдар деген практикасын, ошол практиканы ошол жерден өтүшөт. Башка жака транспорт менен тигүү менен кошумча барышпайт, орто жолдон студенттер жоголуп кетпейт, түздөн түз ошол өндүрүштүк бирикмелерге барат. Андан сырткары мындай башка бирикмелер менен келишимдердин негизинде биздин ар бир ошол жана кесипти тарбиялап аткан кафедраларда жок дегенде 2 өндүрүштүк бирикмедеги мугалим иштейт. Сөзсүз түрдө. анан алар деген 2 жыл, 3 жыл, максимум 3 жылда алмашып турушат. Себеби өндүрүштүк бирикмелер 3 жылда, 5 жылда өздөрүнүн жанагы оборудованияларын барын, жабдыктарын барын тең өндүрүштүк жабдыктарын алмаштырышып турушат. Булар алмаштырган сайын ал жерде иштеген киши ошого деген татыктуу кесипкөй адамдар чыгыш керек. Ошон үчүн практиканы түздөн-түз булар менен иштемейинче теориялык базаны ал окутуучулук профессорлук курам бизде жетиштүү. Биздин эле университетте эмес, негизги эле университеттерде Кыргызстанда жетиштүү. Ошол өндүрүштөр менен тыгыз байланышта иштеген университеттер бул аз. Жок, өтө аз да.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Себеби өндүрүштүк бирикмелердин да кызыкчылыгы жок. Университеттерге кошумча бир практикант студенттерди бекерге алып алып аларды окутканга эч ким мындай көп кызыктырбайт. Биринчиден. Экинчиден жанагы студенттер менен барып аяка деген сабак өтүп анан ал студенттер деген билими жок экен дей беришет. Билими жок болсо аны деген баарыбыз тарбиялашыбыз керек да. Бул бир эле мугалимдин эле же болбосо бир эле билим берүү министрлигинин эле милдети эмес. Бул деген ар бир жарандын, улуу жарандын биз өзүбүздүн кичинекей балдарыбызды кандай тарбиялаган болсок ошондой эле өндүрүштүк бирикмелер дагы ошол студенттерди кошо тарбиялашка милдеттүү деп эсептейбиз да. Ошон үчүн бул жерде өндүрүштүк бирикме, билим тармагы, илим дагы. Мисалы үчүн илимдер академиясы менен өттө байланыш үзүлүп кеткен. Өндүрүш дагы үзүлүп кеткен, билим дагы үзүлүп кеткен. Булардын баарын бириктирип иштемейинче жана сиз айтып атпайсызбы? Атын
аябай
кооз атайт депчи. Атын кооз атаган менен бул өттө кууш тараптагы кесип ал кууш тарапта мисалы үчүн кесипти бир университет атайын ан үчүн бир группа чыгарып иштебейт. Ал мисалы үчүн бир жылда 2 эле бала жумуш ордун таап кете турган болсо андай кесип менен. Эгерде биздин университетте бир ошондой 2 эле бала чыга турган кылып туруп кууш тарбиялашса ал деген өтө кымбат турат. Демек ан үчүн ага лаборатория керек болот. Ан үчүн атайын профессорлор чыгыш керек болот. Ошон үчүн бизде жанагы кээ бир өтө заманбап сабактар ал сабактарга чет өлкөдөн ошон үчүн министрликтин өзүнүн жанагы требованиялары бар. Ошонун негизинде чет өлкөдөн мугалимдерди онлайн режимде дагы мындай келгенде дагы сабак өткөрөбүз да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы же жокпу деген маселеге жооп алалы деп билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымованы, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиевди, имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканованы чакырганбыз. Махабат айым, Азия өнүктүрүү банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстанда кыш коюучу, плитка жабыштыруучу, кранда иштөөчү, электро газы менен ширетүүчү усталар, швакчылар курулушка абдан зарыл экен да. Ири курулуш компаниялары ушундай зарыл кесиптерге адистерди өз эсебинен окутууга даярбы? Ушундай буйрутмаларды эмне үчүн билим берүү министрлигине беришпейт? Мисалы үчүн имарат строй компаниясы ушундай кадамга бара алабы?
Бара алат. Дегенде биз аябай көп жылдан бери 20 жылдан ашык биз иштеп келатабыз. Биздин компания өзүбүздүн специалисттер, биздин өзүбүздүн үйлөрүбүз качествога туруктуу болуш үчүн өзүбүздүн специалисттери дагы ошондой качественный болушун каалайт элекпизчи. Если ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо ошондойго барат элек.
Мына билим берүү министрлигинин өкүлү айтып атат, биз даярбыз деп. Өзүңөрдүн эсебинен компаниялар окутуп адистерди өздөрү даярдап алууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бар мүмкүнчүлүк.
Мен кошумча кылгым келет да, бизде жана кесиптик билим берүү агенттиги бар. Сиз айтып аткан ушул жана столяр, сантехник, ушул ширетүүчүлөрдү ошол кесиптик билим берүү агенттиги даярдайт. Мен билем ушул агенттик менен ушул строй компаниялар биргеликте иштеп ушул адистиктерди даярдашып атат. Вот адистиктер талап кылынат и жумушка орношуусунда жок дегендер 80-90% да.
Улукбек мырза, Азия банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстан 30 миңге чукул техникалык адистерге муктаж экен. Бирок окуу жайлар кандай адистиктер керек экендигин билишпейт. Ошон үчүн жыл сайын эле багытын өзгөртпөйт, студенттерди кабыл ала беришет деген жыйынтык чыгарылды. Сиздердин окуу жай мына ушундай иликтөөлөрдү эске алып жатабы? Адистиктерге окутуу багытын ыкчам өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби, даярсыздарбы?
Университетте ыкчам эле мисалы үчүн быйыл башка бир өндүрүш керек экен десе эле биз бир айда эле мисалы үчүн шыбакчыдай кылып же болбосо бир гипсокартон чаптагыч кылып алып эле бир эки айда бир кесипкөй адамды чыгара албайт университет. Университетке деген жок дегенде 5 жыл убакыт керек. Ага деген ошол сиз айтып аткан окуу профессорлук курам керек, лаборатория, материалдык база керек, техникалык база керек. Анын баары мисалы үчүн бар болгон учурда дагы ал жанагы банктын изилдөөгө төлөгөн каражатынын негизинде чыгып аткан. Мисалда университеттер кыска убакытта андай кесипкөйлөрдү чыгара албайт. Алар масштабтуу түрдө жалаң эле бирдей түрдөгү кишилерди чыгара бербейт. Университеттер, мисалы үчүн биздин университет жаңы эгер программалар ошол эле курулуш тармагында болуп аткан болсо, жаңы программалар чыгып аткан болсо, ошол жаңы программада долбоорлоону, жаңы программада эсептөөнү и жаңы жанагы жабдыктар чыгып аткан болсо, ошол өндүрүштүк компания менен биргеликте ошол жабдык менен кошо иштей турган балдарды тарбиялайбыз.
Гүлмир айым, министрлик 2017 жылданбы же 1-2 жылдан кийин жогорку окуу жайларды бирдей стандартка окутууга өткөрөт деген маалымат бар. Анын максаты эмне? Анда бирин бирин кайталаган адистиктерге окуткан окуу жайлар жоюлабы?
Жок, тескерисинче азыркы билим берүү министрлигинде ошол келечекте даярдай турган адистерди өздөрүнүн профилдери боюнча даярдоого стандарт түзүү маселеси жүрүп атат да. Биз ошол бири бирин кайталоону жок кылайлы деп атабыз да, ошол дублированияны жок кылып ар бир жогорку окуу жайларда өздөрүнүн профилине жараша адистерди даярдап жумуш иштерин камсыз кылалы деген максат иштеп жатабыз.
Улукбек мырза, бул Кыргызстандын эл аралык алакада тең атаа болуш үчүн студенттерди акыркы техника, технологиялар менен даярдаш керек да. Жогорку окуу жайлар бул багытта талапка ылайык билим берип жатат деп айта албайбыз да. Мен мисалы үчүн журналистиканы окутканга карап көрө турган болсом, массалык маалымат каражаттары азыр иштеп жаткан техникалар, технологияны университеттерден көрбөйм. Манас университетинде эле ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн журналисттер ушакка көбүрөөк ыктап кетип жатат окшойт деген ой жаралат да. Заманга ылайык билим берүү үчүн тез арада кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Тез арада университеттердин өздөрүнө бир көпчүлүк түрдө боштондук керек. Боштондукту министрликтин, билим берүү министрликтин өзүнөн эле эмес, негизи мисалы үчүн билим берүүнүн экспортун күчөтсө, университеттин материалдык базасы күчөйт эле. Кыргызстандагы өзүнүн мына жердеги Кыргызстандагы акча төлөй турган контракт акчасын төлөп, ошонун негизинде материалдык базаны чыңдап атабыз да. Университеттер башка жактарга грант жазып атат, проекттер жазып атат. Ошол эл аралык проекттердин негизинде, мисалы үчүн бизде көмүрдү изилдөө боюнча Кыргызстанда бир да жерде андай лаборатория жок. Көмүрдү изилдөө боюнча бизде 5 эмесин изилдей турган лабораторияны Түштүк Кореядан алдык $50,000. Анан $80,000 оптикалык технологиялардын информациясын өзгөртүп, аны деген эме сактап, мына мисалы сиздер иштеп аткан материалдардын баардыгын тең, анын секреттүү түрдөрүн түзүү, архивдештирүү, ошонун үстүнө $80,000 алдык. Анын баардыгы грант менен келе жатат. Анан мисалы үчүн материалдык техникалык базаны өнүктүрүү үчүн андан сырткары дагы кошумча мисалы үчүн ар бир жабдыктын баардыгын тең өзгөртүү үчүн ошол эле бизде сиз айтып атасыз жанагы инновациялык технологияларды өндөштүрүп кетүү үчүн андан сырткары менеджмент туура болуш керек, экономика туура болуш керек. Инновация деген өзү болуш керек. Инновация деген эмнеден болот? Инновация билимде болот, илимде, өндүрүштө. Булардын баары бирге биригип экономикасы күчөп, ошол акча кайра билимге келе турган болуш керек. Эгерде университетти профилдештирип жалаң эле техникалык багыттагы университет болсун же болбосо жалаң эле медициналык багытта болсун деп койсо, анда ал университетте жалаң эле медицина болсо дагы медицинанын өзүнүн менеджменти болуш керек, медицинанын өзүнүн экономикасы болуш керек, медицинанын өзүнүн жабдыктарын оңдой турган кишилер болуш керек. Ошондой бир комплекстүү чара көрмөйүнчө бул жакшы ийгиликтерге жете албайбыз.
Жогорку окуу жайларда азыр боштондук маселеси боюнча сөз козголуп калбадыбы? Биздин жогорку мамлекеттик жогорку окуу жайларында боштондук бар. Алар ар бир жогорку окуу жай өздөрүнүн чет элдик жогорку окуу жайлар менен келишим түзүп, миңдеген, миллиондогон гранттар менен иштеп жаткан жогорку окуу жайларыбыз бар. Биз өздөрүнүн материал техникаларын түзүп, адистерди жакшы даярдаган жогорку окуу жайлары көп.
Рахмат. Махабат айым, бул Бишкекте жана башка шаарларда деле жеке компаниялар, курулуш компаниялары жарыша уйгуруп жатышат да. Анда кесиптик даярдыгы дагы аз, тажрыйбасы дагы аз адамдар иштешет экен да, өзүңүз деле айтып кеттиңиз жетишпей жатат деп. Ошого жараша албетте аз маяны алышат да. Ири курулуш компаниялары тажрыйбасы жок адистерди үйрөтүүгө жана эки ай үйрөтөсүз атпайсызбы? Эки ай үйрөтүүгө убакытты кетиргенче алдын ала эртелеп окуу жайлар менен мамиле түзүп анан кийин даярдатып алса болбойбу?
Болот. Бизге деген баардык эле тиги специалисттер даяр дипломдор менен келишет, бирок ошол диплом аздык кылат бизгечи. Аларды биз кайра эле тиги сертификат алганга, удостоверение алганга кайра аларды тиги жумшап ошол акчаларын төлөп берип окутуп алабыз, алардын баарын тең.
Гүлмир айым, Кыргызстан агрардык өлкө, э? Анын үстүнө мынакей былтыр Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин айыл чарба продукцияларын экспорттоого даярдык көрүү керек. Ал үчүн химиялык, бактериологиялык анализдерди жасоочу лаборанттар, малды даярдоочу, экспортко даярдоочу ветеринарлар, жада калса трактористтер, анан багбандар абдан зарыл болуп жатыптыр да азыр ушул убакта. Быйыл студенттерди мына ушул кесиптерди үйрөтүүгө кабыл алууга көңүл бурулуп жатабы?
Чындыгын айтканда, азыр баягы боштондук маселесин айтканда мен ушул агрардык университетти айткым келет да. Бул агрардык университет окуу жайы бул действительно баягы чет мамлекеттер менен келишимдер түзүп, гранттар менен иштеп, миңдеген миллиондон гранттарды алып, ушул келечектеги өнөр жай багытындагы адистерди даярдашып атат да. Эми чын көпчүлүгүндө азыркы мезгилде жана башында айтып кетпедикпи, негедир биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүндө мындай адистерди тандоодо жоопкерчилик өтө төмөн болуп баратат да. Ошонун негизинде дагы ушундай бир жакшы эмес маселелер болуп атат. Жалпы республикалык тесттөөлөрдөн өткөн жыйынтыгында дагы ушул өнөр жай курулуш багытында тапшырган студент абитуриенттердин саны аз болуп атат. А так жогорку окуу жайларда даярдоого булардын баардык материал техникалык базалары бар.
Урматтуу меймандар, үчөөңүздөргө тең бериле турган суроо мына атайын билим берүүчү кесиптик окуу жайлар бар эмеспи? Ошол жылына канча, Гүлмира айым жооп берсеңиз, биринчи жылына канча адис даярдайт? Мына ошол окуу жайлар даярдаган адистердин көпчүлүгү билим алгандан кийин башка мамлекетке арзан жумушчу күчү болуп агылып кетип жатат да. Чындыгында ушундай да, акыркы 10-25 жылды алсак. Квалификациялоо адистердин тышка агымын азайтуу үчүн эмне үчүн ошол адистерди ишкер чөйрө менен биргелешип даярдоо аракети кайра-кайра айтып атам, ушу көрүлбөй жатат. Бул жерде бирдиктүү бир мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн аракет жасалбай жатат да, эмне үчүн?
Мен сизге айтпадым жана жок, азыркы ушу 2012 өкмөттүн токтому менен бекитилген токтом бекитилген, бул жогорку
токтом бекитилген, бирок аткарылбай
механизм жок, бул аткарылып жатат. Жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда сөзсүз келишим түзүлүш керек. Бул келишим түзүлмөйүнчө биз гранттык орундарды бөлүп бере албайбыз да. Ошол келишим түзүлгөндө эки жактын милдеттенме алып атат да. Жогорку окуу жай милдеттенме алып атат: мен кабыл аламын, 4 жыл жакшы жогорку деңгээлде адистерди даярдап берем дейт. Ал жумуш берүүчү болсо, мен ушул силер даярдаган адистерди жумуш окуу жыл бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз кыламын деген ушул механизм 2012 жылы кабыл алынган. Быйылкы жылы биринчи выпуск да.
Тилекке каршы ушул аткарылабы, ошол абдан чоң күмөн санатат. Себеби бизде өң тааныштык, жакын туугандык деген мамиле күчүндө да.
Бул жак бар, бирок бул токтом бекитилгенден кийин бул сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Бул эми баягы уровень этого человека дегендей да, бирок сөзсүз түрдө аткарылат деген ишеничтебиз.
Улукбек мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен оюмча өзүнчө мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир лабораториялар ал деген мамлекеттик лаборатория болсун, баардык университеттерге, баардык өндүрүштүк бирикмелерге доступ болгондой болуп, ачык болуп, анан кийин ошол эле лабораторияларда мисалы үчүн башка университеттин студенттери да келип окуй бере турган, мисалы үчүн ошол медицинаны айтып атасыздар, башканы айтып атасыздар, алардын баардыгы жеңил келип атат деп, ошол межвузовский лаборатория, ушул сыяктуу бир чоң бир мамлекеттик деңгээлде бир проект болуш керек.
Рахмат. Анда эмесе урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышты. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү уктуруулардын соңуна чыкты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин оодон кеткен радио баяндарды, маектердин баарын интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кезиже, Азаттык чекит орг. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан, окуялардан эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз.